Mešká vlak. Nie, strýko. Petrovi by sa totiž ťažko vysvetľovalo, že Simon si niekedy zabudne peniaze na lístok alebo sa zarozpráva s neznámymi ľuďmi. Mona dokonca odmietla pomenovať po ňom nášho syna za to, aký je nevyspytateľný, a hoci brat zastáva najprestížnejšiu pozíciu, akú si mladý kňaz môže zaželať, je diplomatom štátneho sekretariátu Svätej stolice, elity našej katolíckej byrokracie. V skutočnosti potrebuje vykonávať manuálnu robotu tak často, ako sa dá. Podľa vzoru mužov z matkinej strany je Šimon rímskokatolíckym kňazom, teda sa nikdy nemôže oženiť ani mať deti. Mona, nech je Boh žehná, chcela, aby sa náš syn podal na svojho spoľahlivého, mierneho a spokojného otca. Preto sme si pri vyberaní mena našli kompromis. Keď v evanjeliách príde Ježiš za rybárom menom Šimon, nazve ho Petrom. Vyberie mobilný telefón a pošlem Šimonovi správu. Už si pri nás, kým Peter skúma obsah helninej panvice. Ejk je ryba. Zvolá z mosta do prosta. Prechádza fázou zatrieďovania a neznáša ryby. Šimon ho zbožňuje. Oznámim mu, jedli sme ho ako deti. Keď sme mávali toto jedlo, bývala v ňom treska. Nie, hejk, lenže z jediného kňazského platu si na rybom trhu nemôžete vyskakovať. Okrem toho, ako mi pri plánovaní týchto jedlál Mona často pripomínala, brat, ktorý je o hlavu vyšší od každodenného iného kňaza, medzi týmito stenami zje za dvoch dospelých mužov. V poslednom čase myslievam na Monu častejšie ako kedysi. Ani čo by zo sebou bratov príchod nesol tieň manželkynho odchodu. Sú magnetickými pólmi môjho života. Jeden nemôže existovať bez druhého. S Monou sme sa poznali od detských liet medzi vatikánskymi múrmi, a keď sme sa po rokoch stretli v Ríme, vyzeralo to ako Božie znamenie. Lenže sme sa museli poponáhľať, lebo kňazi východného obradu sa smú ženiť iba pred vysvetením, po ňom už nie. A z dnešného pohľadu Mona asi potrebovala viac času. Manželky to vo Vatikáne nemajú ľahké. Manželky kňazov už vonkoncom. Mona pracovala na plný úväzok takmer až do dňa, keď priviedla na svet nášho modrookého chlapca, ktorý jedol ako žralok a sotva zažmúril oka. Krmila ho tak často, že som neraz nachádzal prázdnu chladničku preto, lebo si doplňala živiny. Až neskôr som začal lepšie chápať. Chladnička bola prázdna, lebo Mona prestala chodiť do obchodu. Nevšimol som si to, pretože okrem toho prestala aj pravidelne jesť. Menej sa modlila, menej spievala Petrovi. Až raz, 3 týždne pred jeho prvými narodeninami, zmizla. Pod šálkou zozadu skrinky som našiel fľaštičku s liekmi. Vatikánsky štátny lekár nám povedal, že trpela depresiami a chcela sa z nich dostať sama. Vraj sa nemáme vzdávať nádeje, tak sme s Petrom čakali, kedy sa Mona vráti. Čakali a čakali. Dnes by som odprisahal, že sa na ňu pamätá, no tie spomienky sú poskladané iba z fotografií, ktoré videl u nás v byte. Prifarbuje si ich drobnosťami z televíznych seriálov a reklám v časopisoch. Zatiaľ nezaregistroval, že grécke katoličky nenosia parfém, ani si nemalujú pery. Celá cirkev v jeho očiach žiaľ vyzerá dosť rímskokatolícky. Keď sa na mňa pozrie, vidí osamelého kňaza žijúceho v celibáte. Svoju rozporuplnú identitu má ešte len odhaliť. Matku však ústavične zmienuje v modlitbách a od ľudí viem, že Ján Pavol sa správal podobne, keď v útlom veku prišiel o mamu. Tá myšlienka ma upokojuje. Napokon zazvoní telefón. Helena sa usmeje, rýchlo príjmam hovor. Prosím, Peter ma napäto sleduje. Očakávam, že začujem zvuky metra, ba horšie, letiska. Nič z toho však nepočuť. Iba slabúčky hlas na druhom konci. Vzdialený hlas. Simčo? Opýtam sa. Si to ty? Asi ma nepočuje. Je zlý príjem. Beriem to ako znamenie, že je bližšie, než som si myslel. Na vatikánskej pôde ťažko nájsť dobrý signál. Alex, ozve sa v slúchadle. Áno? Opäť čo si povie, cez praskanie nerozumieť ani slovo. Vravím si, že si možno urobil zachádzku cez vatikánske múzea, aby navštívil Uga Nogaru, ktorý horúčkovito dokončuje prípravy na otvorenie svojej veľkej výstavy. Petrovi by som to nikdy nepovedal, ale to je celý Simon. Po ceste k nám dakoho stretol a zdržal sa s ním. Simčo, zopakujem, si v múzeu? Pri stole ide Petra rozdrapiť od napätia. Je s pánom Nogarom? Šeptom sa pýta Heleny. Na opačnom konci linky sa však čosi zmení. Ako by v slúchadle šumel vietor. Simon je vonku, pri najmenšom tu v Ríme. Zúri búrka. Alex, musíš prísť po mňa. Z jeho hlasu ma nepríjemne zamrazí. Čo sa deje? Opýtam sa. Som v Castel Gandolfo, v záhradách. Nerozumiem, odvetím. Prečo si tam? Opäť sa rozfúka. V slúchadle počuť čudné zvuky. Ako by brat vzlikal. Prosím, Alex, nalieha. Príď, som pri východnej bráne, za vilou. Musí sem doraziť skôr než polícia. Syn na mňa nehybne zíza. Vidím, ako mu z kolien sklzne papierová servítka a zaplachtí ako pápežová čiapka vo vetre. Aj Helena sa díva. Ostaň, kde si, prikážem Simonovi. Odvrátim sa, aby Peter nevidel, čo sa mi istotne zračí v očiach. Pretože počujem v bratovom hlase, čo som dosial nikdy nepočul. Strach.